Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin e'tiboringizga bir qiziq oyatni havola qilaman. Shabbat kunlarining birida Iso bug'doyzordan o'tib ketayotgan edi. Uning shogirdlari boshoqlardan uzib olib, kaftlariga uqalab donlarni yeyotgan edilar. Ba'zi farzilar esa ularga dedi: "Nega sizlar Shabbat kuni qonunga xilof ish qilyapsizlar? Qiziq, nega Iso Masih birovning bug'doyzordagi bug'doylarni egasidan so'ramay yeyotgan edi? Bu o'g'rilik emasmi?" Yo'q, yahudiylarning qonunlariga ko'ra unday emasdi. Eski Ahd qonunlar kitobi 23-bobda 25-oyatda shunda yozilgan: "Birovning dalasiga kirganingizda qo'lingiz bilan boshoq ustangiz bo'ladi, lekin ekiniga uroq solmang. Agar diqqat bilan quloq solgan bo'lsangiz, farzilar Iso Masihning birovning dalasiga shogirdlari bilan kirib bug'doy uzib yotgani emas, ayni bu ishni shanba kuni qilayotganidan jahli chiqayotgan edi."
Ba'zi farzilar ularga dedi: "Nega sizlar Shabbat kuni qonuniga xilof ish qilyapsizlar?" Iso ularga shunday javob berdi: "Dovud hamrohlari bilan och qolganda nimalar qilganini nahotki sizlar o'qimagan bo'lsangiz. U Xudoning uyiga kirib, muqaddas nonlarni yegan, hatto hamrohlariga ham bergan. Qonunga muvofiq esa bunday nonlarni faqat ruhoniylar yeyishga haqli edilar-ku." Iso farzilarga ular qabul qiladigan yo'l bilan javob berdi. Iso Masih o'zining ortidan ergashayotgan kishilarning kimligiga va ijtimoiy holatiga qarab so'zlardi. Kalomda bu haqda shunday yozilgan. Shundan so'ng Iso ular bilan birga pastga tushib, tekis joyda to'xtadi. Bu yerda uning ko'plab shogirdlari, shuningdek butun Yahudiyadan, Qudusdan, Tir va Sidon sohillaridan kelgan bir talay olomon bor edi. Ular Isoni tinglagani va xastaliklardan forig' bo'lgani kelgan edilar.
Yovuz ruhlardan azob chekayotgan odamlar ham shifo topdilar. Hamma odamlar qo'llarini Isoga tekkizishga urinardi, chunki undan bir kuch chiqib, hammaga shifo berardi. Iso shogirdlariga qarab dedi: "Ey kambag'allar, sizlar baxtlisiz. Xudoning shohligi sizlarnikidir. Ey hozir och bo'lganlar baxtlisiz. Sizlar to'q bo'lasizlar. Ey yig'layotganlar baxtlisiz. Sizlar quvonib kulasizlar. Inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlanganlarida, jamiyatdan quvib haqoratlanganlarida, ismingizni qoralaganlarida sizlar baribir baxtlisizlar." Iso Masihning shogirdlari xuddi uning kabi ta'qibda edilar. Ularni ba'zi joylarda haqoratlashar va yerlardan quvishardi. O'sha paytda shogirdlarning yuraklaridan nima o'tayotganini bilgandir balki. Bu vaz faqat shogirdlari uchun emas, atrofda uning ortidan ergashish, azoblariga yengillik olish uchun kelganlar ham bor edi.
Bu aynan ular uchun ham aytilgan vaz edi. Hammasidan ham muhimi, shogirdlar Iso Masihga ergashishga qaror qilgani uchun moddiy qiyinchiliklarga duch kelgan aniq edi. Shuning uchun ham Iso Masih shogirdlariga shunday dedi: "Bir chakkangizga ursalar, ikkinchisini ham tuting. Agar kimdir to'ningizni tortib olsa, ko'ylagingizni ham yechib bering. Sizdan so'raganlarning hammasiga bering. Agar kimdir narsangizni tortib olsa, qaytarib ber deb talab qilmang." Bugun ham Iso Masihga ishonganlar va uning ortidan ergashishga qaror qilganlar qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqdalar. Ammo ishontirib aytamanki, oxirida bu azoblarning mukofoti bor. Qiyinchiliklar shunga arziydi. Bugun oson hayot yo'lini tanlaganlar oxirida shunga ko'ra nasibasini oladilar. Axir aytishadi-ku, har kim ekkanini o'radi.